Kieliläppärissä puhutaan tänään lääketieteen kielestä. Haastateltavanani on aikakauskirja Duodekimin kielentarkistaja Riina Klemettinen. Minkälaisia työvälineitä lääketieteen kielentarkistaja tarvitsee ja millä tavoin syntyy uusia sanoja lääketieteen tarpeisiin?
Lähtökohta on varmaan se, että meidän lehti on sellainen, jossa lääkärit kirjoittaa toisille lääkäreille. Eli se ei ole niin kuin sellaista, joka on tarkoitettu suoraan potilaan luettavaksi esimerkiksi. Mutta vaikka se on niin kuin tarkoitettu ammattilaiselle, niin sen pitäisi kuitenkin olla sellaista, että mä ujutan sinne sellaista sanastoa esimerkiksi, joka sopii potilastyöhön. Antaa siis lääkärille vaihtoehtoja siihen, ettei aina tarvitse käyttää vierasperäisiä sanoja, jos on tarjolla joku hyvä kotoperäinen vaihtoehto. Et kun on eri koodeja. On se koodi, mitä lääkärit käyttää keskenään, vaikka niin kuin tämmöisessä puhekielessä, tämmöistä lääkärislangia tai klinikkakieltä. Ja se on hyvin erilaista kuin sitten tämmöinen tieteellinen kieli, mitä taas on tämmöinen kirjoitettu tieteellinen kieli, mitä on Duodecim-lehdessä esimerkiksi. Ja sitten on taas vielä erikseen se koodi, mitä käytetään, kun lääkäri puhuu potilaiden kanssa. Tai se, kun toimittaja kirjoittaa potilaalle kuitenkin niin kuin kirjoitettua huoliteltua kieltä. Nämä kaikki koodit on erilaisia, ja se on ihan ok ja hyväksyttävää. Mutta on tärkeää se, että ne koodit ei erkane toisistaan liikaa. Että ei voi olla sillä lailla, että kun potilas nyt tulee yhtäkkiä tähän lääkärin vastaanotolle, niin kaivetaanpa nyt tämmöinen potilassanakirja, että miten tämän potilaan kanssa puhutaan. Että olisi hyvä, että lääkäri osaisi luontevasti käyttää myös suomenkielistä terminologiaa. Tässä on oikeastaan niin kuin kaksi puolta, että niin kuin kaikessa kielentarkistuksessa. Tärkeätähän on se, että se teksti noudattaa yleiskielen normeja. Eli se on ihan tämmöistä brutaalia nyrkit savessa työtä. Että ihan oikein kirjoitusta, yhdyssanoja. Lääketieteen teksteissä on paljon esimerkiksi numeroita, miten ne taipuu, miten lyhenteet taipuu, tällaista. Että johdokset menee oikein, että sanat on taivutettu oikein, tämän tyyppisiä juttuja. Rektioasioita, yksi tosi yleinen rektiovirhe esimerkiksi on, että niin kuin vaste jollekin, vaikka pitäisi olla vaste johonkin, tai reagoida jollekin, kun pitäisi olla reagoida johonkin, tämän tyyppisiä asioita. Ja näiden pitää olla oikein. Mutta sitten taas on ihan se toinen puoli, että on tämä yleiskielen puoli, ja sitten pitää huolehtia siitä lääketieteen kielestä. Eli niistä, että ne lääketieteelliset termit on oikein. Ja tästä koostuu sitten se paketti, se konkretia, mitä mun duuni on. Ja se on suuri osa siitä on niin kuin ihan tiedonhakua. Että kun mä törmään johonkin vieraaseen termiin, mä törmään vieraisiin termeihin joka päivä varmaan 10 kertaa ainakin semmoiseen uuteen asiaan, mitä mä en ikinä nähnytkään. Mun täytyy kaivaa se jostain luotettavasta lähteestä, että tämmöinen on olemassa, että se on kirjoitettu oikein, ja että se on todella se oikea sana siinä yhteydessä, että se ilmiö, mitä tämä kirjoittaja kuvaa, että se on löytänyt sille oikein nimityksen, mitä suositellaan. Ja tärkeimpänä apuvälineenä tässä on toi lääketieteen termit selittävä lääketieteen sanakirja. Tämä tässä.
Eikö tämä ole jo aika kauan sitten ilmestynyt? Milloin tästä julkaistiin ensimmäinen painos?
90-luvun alussa mun mielestä ensimmäinen painos. Tämä nyt taitaa olla 5., mikä on 2007 muistaakseni ilmestynyt. Täytyypä oikein tarkistaa. Ilman tätä ei kielentarkistaja pärjää. Tämä on ihan niin kuin kansainvälisellä tasollakin ainutlaatuinen julkaisu. Et näin pienen kielialueen lääketieteen alan sanasto on saatu yksiin kansi. Joo, 2007 on tämä viimeisin uusin painos ilmestynyt, ja musta tuntuu, että varmaan tänä vuonna ilmestyy uusi painos taas. Siitä on tietysti oppikirjoja, mistä voi katsoa englanninkielisiä sanakirjoja, erilaisia sanastoja, mistä löytää asioita. Ja sitten tietysti ihan googlettamalla täytyy etsiä asioita. Tiedonhaku on tosi semmoinen olennainen osa. Lääketieteen termien taustallahan on lääketieteen sanastolautakunta, joka koostuu eri alojen lääkäreistä ja sitten suomen kielen alan ammattilaisista. Muun muassa Kotuksen edustaja on siellä. Ja sanastolautakunnalle voi lähettää erilaisia termikysymyksiä, kun tulee uusia ilmiöitä, asioita, tarvitaan niille suomenkielistä nimitystä, niin sitten me ratkotaan siellä niitä. Eli tästä virallisesta termityöstä huolehtii lääketieteen sanastolautakunta. Ja sitten kirjataan tähän lääketieteen termit sanakirjaan, ja mä oon oikeastaan semmoinen sarana tai nivel, jonka tehtävä on välittää niitä uusia termejä Duodecim-lehteen ja sitä kautta sitten lääkäreille. Näin tämä homma toimii.
Ja onko sitten niin, että tätä kautta sitten jotkut tietyt termit, ja sanat lähtee elämään omaa elämäänsä.
Joo, no tosi pieni osahan niistä on sellaisia, mitkä niin kuin kantautuu suurelle yleisölle. Et usein ne on semmoisia aika spesifiä juttuja, että, tai hyvin tämmöisiä pieniä, tarkoitettu niin kuin lääkärin kielen käyttöön, siis tämän tyyppisiä asioita. Mutta esimerkiksi jälkiehkäisy on sellainen, mikä on kehitetty lautakunnassa. Sitten on erilaisia sanakilpailuja järjestetty ja niiden kautta niin Dodekim-lehti ja sanastolautakunta yhdessä on järjestänyt kilpailuja, missä sitten on saanut lääkärit tehdä omia sanaehdotuksia. Ja sitä kautta on löytynyt esimerkiksi työuupumus burnoutille, aina ajankohtainen, vilkeuni, REM-unelle tai vaikka solun salpaa ja sytostaateille. Siis pieni osahan näistä lautakunnan käsittelemistä termeistä on sellaisia, mitkä koskaan kantautuu suuren yleisön korviin. Et suurin osa jää lääkäreiden käyttöön. Et meillä oli tämmöinen esimerkki kuin englanninkielen sana sludge, joka tarkoittaa sellaista sappinesteessä tai lapsivedessä näkyvää, kaikukuvassa näkyvää muutosta. Ja sitten sovittiin, että sitä voi nimittää sakaksi tai lietteeksi. Nämä on sellaisia, mitkä ei niin kuin kantaudu kyllä suuren yleisön korviin.
Minkälaista eroa siinä on, kun tarkastaa yleiskielen tekstiä tai kun tarkastaa lääketieteen tekstiä?
No suurin ero on varmaan siinä, että kun tarkistaa yleiskielistä tekstiä, niin pystyy melkein tilanteessa kuin tilanteessa luottamaan omaan kielikorvaansa. Onko tässä jotain outoa? Tämä ei nyt varmaan ole oikein. Et voi niin kuin luottaa siihen omaan kielitajuunsa, kun on kasvanut sen kielen sisällä. Mutta sitten kun tarkastaa lääketieteellistä tekstiä tai oikeastaan minkä tahansa erikoisalan tekstiä, niin ei voikaan enää luottaa siihen kielitajuunsa, kun paiskautunut keskelle ihan niin kuin tavallaan vierasta kieltä, jonka joutuu opettelemaan samalla tavalla kuin minkä tahansa niin kuin vieraan kielen. Miten tämä sana toimii? Minkä muiden sanojen kanssa tämä sana esiintyy? Et se sana pitää, vaikka se näkisi sanakirjassa, tietää sanakirjamerkityksen, niin se pitää nähdä kontekstissa monta kertaa, että oppii todella käyttämään sitä, ymmärtää, miten se toimii. Ja se on vähän niin kuin, mä oon ajatellut, että se on tavallaan semmoista niin kuin mittarisuunnistusta. Sellaista, että normaalisti, kun sä maastossa painallat, sä näet tuttuja maamerkkejä, vertaat niitä karttaan ja tälläin. Mutta tässä niin kuin tavallaan joutuu meneen, että ei näekään niitä tuttuja asioita, ei näe ulkopuolelle, ei oikein tiedä missä niin kuin on yläpuoli, missä on alapuoli. Täytyy luottaa mittareihin, eli niin kuin sanakirjoihin, luotettaviin lähteisiin. Vaikka kuinka hirvittäisi, niin täytyy vaan luottaa siihen, että nämä mittarit sanoo, mihin suuntaan pitää mennä. Se fiilis on vähän samanlainen.
Tämä on ihan kuin jännitysnäytelmä.
Joo, se on jännitysnäytelmä oikeasti todella. Ja siis se, että kun yhtäkkiä joutuu tai pääsee semmoisen niin kuin vierauden keskelle, niin tulee semmoinen niin kuin pakokauhu siitä, että mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, mitä nämä sanat tarkoittaa. Kun virkkeistä ei oikeasti ymmärrä välillä muuta kuin konjunktiot, niin se on aluksi tosi ahdistavaa, se niin kuin semanttinen tyhjyys. Mutta sitä täytyy vaan opetella sietämään, koska kaikkea ei mitenkään voi ymmärtää. Täytyy luottaa, että se kirjoittaja on huolehtinut siitä, että se tietää, mitä tässä tapahtuu. Mä huolehdin siitä, että se on muodollisesti oikein. Se vieraiden termien määrä, se on loputon. Niitä on ihan valtavasti.
Voiko vieras sana olla jossakin tilanteessa paljon parempi kuin kotoperäinen sana?
Joo, kyllä. Kyllä sellaisiakin tilanteita on. Vielä enemmän on niitä tilanteita, että on kaksi tasavahvaa vaihtoehtoa. Et tosiaan tämmöisessä niin kuin Duodeckimin kaltaisessa julkaisussa, missä niin kuin lukijakin on lääkäri, niin on oikeastaan aika sama, että puhuuko masennuksesta vai depressiosta, tai puhuuko etäpesäkkeestä vai metastaasista. Mutta tietysti on parempi puhua potilaalle etäpesäkkeestä kuin metastaasista. Ja sitten välillä voi olla potilastyössäkin parempi se vieraskielinen vaihtoehto. Esimerkiksi leukemia voi olla parempi kuin verisyöpä. Ihan niin kuin sen negatiivisen tunnelatauksen takia se asiaa muuta miksikään, että kyllä sulla se sama tauti on, mutta ehkä leukemia voi olla jotenkin helpompi ottaa vastaan sanana kuin verisyöpä. Ja sitten on joskus tämmöisiä ihan, jos taas ajattelee tuota kirjoitettua kieltä, niin tämmöinen kuin sukupuolielinherpes on aika pitkä yhdyssana. Niin kyllä jos se tekstissä hirveän monta kertaa toistuu, niin ehkä sitten voi puhua genitaaliherpeksestä. Mulle itselle ehkä hienoin juttu tässä työssä on se, että fennistinä mä tietysti ajattelen sillä tavalla, että siellä missä on elämää, niin siellä pitää olla suomen kieltä. että asioista pitää voida puhua suomen kielellä ja että tiedettä voidaan tehdä suomen kielellä. Totta kai se on tärkeää, että potilas kuulee omista asioistaan omalla äidinkielellään. Mutta se, että suomi kelpaa tieteen tekemiseen, myös lääketieteen, niin se on tärkeä asia.